tagad neaizēj, ļauj man pastāstīt, kāpēc tev būs jāpaliek. Klausies, vienmēr nebūs tā, kā tajā pasakā, kur beigās viss jau apsolīts. Tavas acis, tās vienmēr kaut kur klīst, un aiz logam.